بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبتمزنين موزوس باغري كينلك تنشلك قراوة deb nomlangan. Alloh taologa cheksiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Mamlakatimizda ulug' bir ne'matning guvohi bo'lib hayot kechiryapmiz. Bu ne'mat tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik ne'matidir. Bugun mamlakatda ana shu tinchlikka sabab bo'lgan ikkita holatga erishildi. Biri dinlar aro bag'ri kenglik, ikkinchisi millatlar aro totuvlik. Qaysi yurtda millatlar aro totuvlik bo'lsa, dinlar aro bag'ri kenglik bo'lsa, o'sha yurt tinch bo'ladi. O'sha yurt osoyishta bo'ladi. Qaysi yurt tinch bo'lsa, osoyishta bo'lsa, u yurtda obodonchilik bo'ladi. U yurtda baraka bo'ladi. U yurtda taraqqiyot bo'ladi. Xalqining hayotida farovonlik bo'ladi. Bugun ana shu ikkita narsaga erishildi, lekin bu bilan g'aflatda qolish kerak emas. Ana shu ne'matni bardavomiyligi uchun bu mamlakatda yurtda istiqomat qilib turgan har bir shaxs doim ogoh turishi kerak. Chunki atrofda tikilib turgan ko'zlar yo'q emas. Dushmanlar ham yo'q emas. Tinchlikni buzay degan nopok niyatda yurganlar ham yo'q emas. Havas qilayotganlar ham bor, hasad qilayotganlar ham yo'q emas. Asosan fitna hozirgi dunyodagi bo'lib turgan holatlarga nazar soladigan bo'lsak, asosiy fitna ana shu ikki jihatdan paydo bo'ladi. Ana shu ikkita joydan kelib chiqadi. Dinlar aro o'rtaga norozilik, ba'zi bir kelishmovchilik, ixtiloflarni tashlab qo'ysa, fitna juda oson ko'tariladi. Yoki millatlar aro ixtilof, kelishmovchilik, bir-biriga zid fikrlarni tashlab qo'ysa, fitna chiqarish oson. Demak, ana shu ikki jihatga biz juda katta e'tibor berishligimizga to'g'ri keladi. Bizni mamlakatimiz ko'p millatli mamlakat. 130 dan oshiq millat bor. Ana shu 130 dan oshiq millat elat hammasi shu tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik ne'matidan birdek bahramand bo'lganliklari uchun hammalariga birlik kerak. O'rtalarida ittifoqlik kerak. O'zi aslida millat ajratish dinimizda yo'q. Dinimizda bu palon millat, bu tugun millat deyish o'ta ketgan jahiliyatlik hisoblanadi. Jahillik hisoblanadi. Ilmsizlik hisoblanadi. Chunki Salmon Farsi shu islom bilan baxtli saodatli bo'ldilar. Fors u kishi. Suhayb Rumiy islom bilan musharraf bo'ldilar, ulug' bo'ldilar. Bilol Habashi, qora tanli Habash musulmon bo'ldilar. Islom bilan musharraf bo'ldilar, aziz bo'ldilar. Bir inson sahobalarning davrida bu palon millat, tugun millat deb millatga ajratmagan. Ya yuhannas inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila li ta'arafu. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey odamlar, sizlarni bir erkak ayoldan yaratdik dedi. Hamma millat borib bitta aslga taqaladi. Odam va Havvoga. Ana shuni doim eslab yurish kerak. Alloh taolo o'sha haqiqatni bayon qilyapti. Bitta erkak, bitta ayoldan sizlarni yaratdik. Li ta'arafu, bir-birlaringiz bilan tanishishingiz uchun bordi-keldi qilasiz, muomala qilasiz. Bir-birlaringiz bilan urush janjal qilishligingiz uchun, millatini pesh qilib bir-biriga ta'na malomat otish uchun degani yo'q. bir-birlari bilan bordi-keldi qilsin, bir-birlariga yaxshilik qilsin, muruvvat qilsin. Mana bugungi kunda tojirlarimiz dunyoni hamma mamlakatlarga borib kelyapti. Bu Karis, yo bu Xitoy, bu Yapon deb o'tirishgani yo'q. To'g'rimi? O'sha joydan rizq olib kelishyapti. Bizning xalqqa kerakli narsalarni ko'tarib kelishyapti. Dinda, islomda millat ajratish degan narsa yo'q. Ana shu haqiqatni biling. Ikkinchisi diniy bag'ri kenglik. Diniy bag'ri kenglikni boshqa din vakillari islomdan o'rgansa arziydi. Chunki islomdagi bag'ri kenglik boshqa hech qayerda bo'lmagan. Uning misolini, uning o'xshashini tarix ko'rmagan, eshitmagan. Risolat sohibi, islom dini risolatining sohibi payg'ambarimiz alayhissalomdek bag'ri keng inson bo'lmagan. Bir ayol go'shtni zaharlab Rasulullohga taqdim qildi. Haligi go'shtni zaharlagan odam Rasulullohni o'ldirish uchun go'shtni bergan. Ma'lum niyat. Lekin o'sha qo'lga tushib hamma narsa fosh bo'lgandan keyin qo'lida turibdi. Payg'ambarimiz qasos olsalar bo'lardi, yo'q. Yo'lni ochib qo'ying, ketaversin dedilar. Bunday bag'ri kenglik qayerda bor? Uhud jangida Rasulullohning tishlarini urib sindirishdi. Yuzlardan qon oqib turibdi. Sahobalar aytdilar: "Ey Allohning rasuli, bular bu mushriklarning haqqiga bir duoibat qiling. Alloh azobini yuborsin bularga." Rasulullohning duolari mustajob. Nima so'rasalar, Xudo beradi. Deb turganda sahobalar payg'ambarimiz u qavmning haqqiga duo qildilar. Allohumma g'firli qavmi fa innahum la ya'lam. Ey Allohim, bu qavmimning gunohini kechir, ular bilmayaptilar. Azor yetkazgan qavmga Rasululloh duo qilyaptilar. Qarang, duoni qarang. Bu qavmimni, qavmimni deyaptilar. Mening qavmim deyaptilar. Chunki ular ham Quraysh. Ular ham Arab qavmi. Bu qavmni deganlari yo'q, mening qavmimni kechir. Ular bilmasdan qilyaptilar. Deb duo qil. Buni kim qiladi? Payg'ambarimizga azor berganlarning eng kattasi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bo'lgan, munofiqlarning kattasi. Uning yetkazgan azorini tarixda hech kim payg'ambarimizga yetkaza olmagan. Ana shu odam o'ldi. O'g'li Abdulloh payg'ambarimizning oldilariga keldi. Otam dunyodan o'tdi, vafot etdi. Bitta iltimosim bor. Ey Allohning rasuli, ayt, janozalarni o'zingiz o'qing. O'limigacha, to nafasi uzilguncha azor berib turgan jasadning huzuriga Rasululloh turdilar. Xo'p dedilar. Yana bitta iltimosim bor. Bir ko'ylagingizni bering, otamni o'rab qo'yaylik dedi. Rasululloh ustidagi ko'ylaklarni yechib berdilar, men o'rab qo'ydim. Butun umr azor berishlikning payida bo'lgan insonga munosabat. Buni kim qiladi? Payg'ambarimiz alayhissalom ana shunday bag'ri keng zot edilar. Ma'lumingiz, avvalgi muhojirlarni payg'ambarimiz Habashistonga jo'natdilar, sahobalarini. Habashistonda Najoshiyning qo'lida bir oz muddat ular tinch totuv hayot kechirib kelishdi. Vaqt o'tib, Najoshiyning odamlari Habashistondan payg'ambarimizning huzurlariga mehmon bo'lib keldi. Boshqa din vakillari. Ular ahli nasoro, xristian xalq. Payg'ambarimiz alayhissalom kelgan mehmonlarning xizmatini o'zlari qildilar. Sahobalar: "Ey Allohning rasuli, xizmatni biz qilaylik." Xijolatchilik. Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q. Bular mening sahobalarimning xizmatini qilgan bir paytlar. Uning mukofotini o'zim qo'lim bilan beray" dedilar. Ularning xizmatini o'zim qilayin dedilar. Sizlar bularni kutinglar, mehmon qilinglar, xizmat qilinglar desalar bo'lardi. Ular xizmat qilgan sahobalarimga men bugun qaytaradigan fursat keldi. Ana shu yaxshiliklarni o'zim qo'lim bilan qaytarayim dedilar. Ana bag'ri kenglik. Bag'ri kenglikning misolini payg'ambarimizdagi bag'ri kenglikning misolini tarix ko'rmagan. bu o'zga din vakillariga ko'rsatilayotgan bag'rikenglik. Musulmonlar ba'zida o'zlari bilan o'zlari talashib qoladilar. O'zlari o'zlariga azob yetkazib qoladilar. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu dindan emas mutlaqo. Shu ochiq haqiqatni anglashlik nasib qilmagan. Bir muborak hadislarni eslab yursak bo'ldi. Mu'minlar bir-birlariga mehrda, oqibatda, shafqatda, mehribonlikda bir jasad kabi. Jasaddan bir a'zo og'rib qolsa, boshqa a'zolar bedorlik bilan, istima bilan hamdardlik bildiradi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mu'minlar bir jasadning a'zolari kabi. A'zomizda bir tish og'rib qolsa, boshqa a'zolarga halovat yo'q. Ularga uyqu yo'q, rohat yo'q. Hamma a'zo hamdardlik bildiradi o'shanga. O'sha kichkinagina a'zoga. Mo'min musulmonlar ana shunday yashasin. Biz bir-birimizni ko'zimizni o'yamiz. Bugun o'sha Iroq, Shomda, Suriyada mo'min musulmonlarga qurol ko'tarib boryapti. Xalqni qiryapti. Islom nomi bilan, yo bu niqob bu. Chunki bunda islomiyat yo'q. Islom bu emas. Bu niqob. Bu vahshiylik bu. Nafaqat musulmon, ularni inson ham demaymiz. Vahshiy bu. Ulamolarni olib kelib qirayapti. Bu islom emas bu. Musulmonlar, mu'minlar xuddi bir jasadning a'zolari kabi. Ular nega endi tajovuz qiladi, bosqinchilik qiladi, o'ldiradi? Yo'q, bu islom emas. Nafaqat mu'min musulmonlar bir-biriga mehr oqibatli bo'lsin. Balki boshqa din vakillariga ham bag'ri keng bo'lsin. Mu'min musulmon odam ajratmaydi. Bu musulmon, bu g'ayridin demaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir joyda sahobalar bilan o'tirganlarida janoza o'tib qoldi. Janozaning hurmatidan o'rinlardan turdilar. Sahobalar: "Ey Allohning rasuli, bu bir yahudining janozasi." deganlarida payg'ambarimiz: "Alaysat nafsan?" U inson emasmi dedilar. U inson emasmi? Insonning tovutini ko'tarib ketayotganliklari ma'lum. Uni ichidagi odam musulmon, boshqa mi qo'yavering? U inson emasmi? Mo'min musulmonlar payg'ambarimizni payg'ambarim deb tan olgan. Nega u kishini qilgan ishlarini qilmaydi? U kishini qilgan ishlari shu. Vafotlaridan oldin ahli ayollarini nafaqasi uchun bir yahudiydan qarzga bir miqdordagi arpani olib oilalariga olib borgan ekanlar. Oilaning rizqiga arpa. Garovga savutlarni bergan ekanlar. Mana u garovda turib tursin. Vafot etganlarida o'sha savutlari yahudining uyida garovda edi. Nega? Payg'ambarimiz boshqalardan qarzga olishga odam yo'qmidi? Bor. Sahobalar jonim fido deb turishibdi. U arpa ekan-ku. Jonim fido deb turishibdi. Nega sahobalardan olmasdan bir yahudiydan arpani otdilar qarzga? Bu bizga dars bu. Bu bizga dars. Ey mehr oqibatli bo'linglar. Bir jamiyatda nafas olib turgandan keyin. Shu bilan bir mahallada, bir jamiyatda yashab turibsanmi? Muomala qil. Sening rasuling muomala qilgan ular bilan. Sening rasuling ular bilan oldi-berdi qilgan. Garovga narsalarni qo'yib qarz olgan. Bu bizga dars bu. Bu ibrat bu. Og'izlardan chiqsa muhayyo bo'ladi, sahobalar muhayyo qiladi. Ana shunday turishibdi. Bitta jamiyatda, bitta mamlakatda, bitta yurtda yashab turgandan keyin o'sha yurt vakili, qaysi din vakili, qaysi millat vakili bo'lishdan qat'iy nazar, bitta maqsadda ular birlashadi. Yurtning tinchligi, yurtning ravnaqi, yurtning obodligi, uning osoyishtaligi yo'lida ular birlashadi. Chunki bu umumiy manfaat. Bundan hamma manfaatdor. Umumiy manfaatda xalq birlashadi. Va qad rawa Muhammad ibn al-Hasan sohibu Abi Hanifa أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم. أبو حنيفة رحمة الله عليه تنكلين روايتنا شاغرتلار إمام محمد روايت قلب يتكزادلار Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan Madinadalar. Makka ahliga qahatchilik keldi. Qahatchilik, ocharchilik. Yo'qchilik. Payg'ambarimiz Makka ahlidan, xususan mushriklardan qancha ozorlar topib kelganlar. Shaharlardan Makkadan chiqarib yuborganlar. Ana shu shaharga qahatchilik keldi. Biz düşmanımızga qahatchilik kelsa xursand bo'lamiz. Ha, Xudo ko'rsatyapti-ya deydi. Payg'ambarimiz alayhissalom Madinada turib, mol yig'ib, molni Makkaga yubordilar. Muhtojlarga tarqatib beringlar deb. Ular o'sha paytda ham hali shirkda edi. Kim qiladi buni? O'sha Makka ahliga yetgan qahatchilikka payg'ambarimiz xursand bo'lganlari yo'q. Biz xursand bo'lsak, dinni bilmaslikdan xursand bo'layapmiz. Dinni bilmaymiz. Birovning boshiga kelgan musibatga xursand bo'lish kerak emas, g'amgin bo'lish kerak. Bir oddiy shaxmatchini ham fikri yo'q. Radioda beryapti, bir shaxmatchiga savol qildi. Siz yutsangiz xursand bo'lasizmi, xafa bo'lasizmi desa, xafa bo'laman debdi. Ya ajabo. Yutsa nega xursand bo'lmaydi, xafa bo'lasiz desa, chunki yutkazgan sherigimni alamini tortib ko'raman degan ekan. Haligi yutkizgan qanday holatda o'tiribdi? O'shani alami bilan yashayman. Bu hikmat bu. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xursand bo'lmang. Birovning boshiga kelgan musibat bilan xursand bo'lmang, g'amgin bo'ling. Chunki u ham inson. Dindoshmi, boshqa dinmi? U ham inson. Ota-onada birlashamiz. Imkoniyat topgandan bir oyog'ini chalib qo'ysam deymiz. Yo'q, musulmonchilik emas bu. U dindan benasi bu. Dinimizning ta'limotlarini anglamagan. Musulmon boshqada o'zini ko'radi. O'sha menman deydi. Ana shu his tuyg'un joylashtiraylik bu yoqqa. Bismillahirrohmanirrohim. Va laula daf'ullohi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami' wa bi'u. وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Agar Alloh taolo odamlarni ba'zilari bilan daf qilib turmasa, uzlatgohlar, kanisalar, havralar va Allohning nomi ko'p zikr qilinadigan masjidlar vaylon vayron qilingan bo'lar edi. Alloh taolo ba'zi odamlar bilan daf qilib turadi. Bu Qur'oni oyat karima, Haj surasi 40-chi oyat. Borib tafsirlarda ko'rib qo'ying. Haj surasi 40-chi oyat. Ba'zi odamlar bilan Alloh daf qilib turadi. Daf qilish degani mudofaa qilib turadi. Agar shu narsa bo'lmasa, uzlatgohlar vayron bo'ladi. Uzlatgoh kimiki u? Uzlatgoh nasoralarni, rohiblarni ibodatxonasi. Nasoraning rohibi kim? Nasora degan xristian degan. Rohibi o'zini hayotini ibodatga baxshida qilgan. Ana shuni uzlatxonasi. Savma'a deydi, savomi'a deydi. Agar odamlarni ba'zilarini daf qilib turmasa, o'sha narsalar buzilib ketadi deydi. Oyat karimada qayerni aytilyapti. Va kanisalar buzilgan bo'lardi. Kanisa xristianlarning ibodatxonasi. Va havralar, havra degani yahudiylarning ibodatxonasi. Buzilib ketgan bo'lardi va masjidlar vayron bo'lgan bo'lardi. Masjidni qatorida boshqa din vakillarini ham ibodatxonalari zikr qilindi. Oyatga bir e'tibor bering. Boshqa din vakillarining ibodatxonasi ham zikr qilinyapti masjid qatorida. dinimizda boshqa din vakillarini ibodatxonasiga tajovuz qilish yo'q. Ibodatini qilsa qilaversin. U haqli shunga. Uzoq tarixlarda shunday davr bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu hijratni 100-yinchi yillarda o'tgan. Payg'ambarimizga juda yaqin yashagan tobi'iylardan bo'ladilar u kishi. Hazrat Umarning avaralari bo'ladilar. Bu kishi ham bu adolatda 2-chi Umar degan laqabni olgan. Umar ibn Abdul Aziz. Shu kishi davrlarida Damashq, hozirgi Suriyaning poytaxti, Shom deyilardi u payt. Damashqda Umaviylar qurgan masjidni kengaytirish to'g'ri kelib qoldi. Shunda avvalgi xalifa qaror chiqargan ekan, yonida kanisa bo'lgan ekan. Kanisa xristianlarning ibodatxonasi. O'sha ibodatxonadan bir qismini buzinglarda masjidga qo'shib yuboringlar degan qaror chiqargan ekan. Ular hali kanisani bir qismini buzib masjidga qo'shib yuborgan ekan. Umar ibn Abdul Aziz kelganlaridan keyin rahbar bo'lib bu kishiga nasorolar, xristianlar shikoyat xati yozadi. Sizning zamoningizda shunday holat bo'layapti. Nima bo'layapti? Bizning ibodatxonamizni bir qismini buzib masjidga qo'shib yuborishdi. Umar ibn Abdul Aziz qaror chiqardilar. Qancha masjidga qo'shib yuborilgan bo'lsa, buzib joyiga qaytarib qurib qo'yinglar deb. Kanisani qaytarib beringlar joyini deb. Ana adolatli hukm. Masjidga ajratganingizni yana buzingda qaytarib joyiga qo'yib qo'ying. Damashqni ulamolariga bu yoqmadi. Vakillarni saylab jo'natishdi oldilariga, boringlar qarorlardan qaytsin. Umar ibn Abdul Azizni oldilariga kelib qarordan qayting, bu qanaqasi? Masjidni buzib kanisaga bersak. Desa Umar ibn Abdul Aziz aytdilar, yaxshi keldingiz. Men qarorda bitta narsani yozmagan ekanman. O'shani yozishga turtki bo'ldi. Yozmagan narsam qaytarib beradigan vaqtingizni sanasi va soati debdilar. Palon oxirgi kun, palon kun, palon soatgacha qaytarilsin deb qarorni yana yangilab qo'ydilar. 2-chi Umar bu kishi. Tarixda adolatining misoli yo'q. Shu odam vafot etganda bor yo'g'i 39ga kirib vafot etganlar. 29 oy o'tirganlar, o'tirgan zamonlari 29 asrga tatugulik. Dunyoni adolatga to'ldirib yubordilar. Vafot etganlarida qarshi bo'lgan tomonlardan Rum imperatori vafot etganliklarini eshitib ho'ngirab yig'lagan ekan. Yonidagi xos odamlar nega yig'layapsiz desa, bunaqa adolatli odamni yer yuzi ko'rmagan. Yaxshi odamlar dunyoda yomonlar bilan kam muddat qoladi deb. Hatto dushmanlari shunday baho beryapti. Ana dindagi bag'rikenglik, dindagi, islomdagi boshqa din vakillariga munosabat. Bu munosabatning hikmati nimada? Bu munosabatning hikmati xalqning birligida. Xalq bir bo'lib yashasin. Ular birlikda bo'lsa, ularning o'rtasida kelishmovchilik bo'lmasa, ziddiyat bo'lmasa, ixtilof bo'lmasa, ko'p yaxshi narsaga erishiladi. Ana shu eng yaxshi narsalarning eng yaxshisi tinchlik, xotirjamlik, omonlik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, islom bu bag'ri kenglik dini. Qulog'imizga sirg'a qilib olaylik. Islom bu bag'ri kenglik dini. Musulmonlar o'rtasidagi bag'ri kenglik u yoqda tursin, hatto boshqa din vakillari bilan ham bag'ri kenglikda ular yashaydilar. Shuni biz ko'rsataylik. Biz ko'rsatolmayapmiz. Ba'zan tashqarida turgan boshqa din vakillari, boshqa millat vakillari hayron bo'lib qoladi. Bular qanaqa odam o'zi bu deb. Bizni talashgan narsalarimizni ko'rib, nimaga talashadi bular?
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammalarimizni eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lmoqligimizni o'zing nasib et.